إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taolo yer yuziga koinotni yerni yaratgandan keyin o'zining xalifasi bo'lgan insonni yaratdi. Va bu inson, ya'ni Allohning xalifasi bo'lgan insonni mukarram qildi. Maloikalarga Allah subhanahu va taolo buyruq qildiki, o'zining xalifasi bo'lgan odamga sajda qilishlikni. Bu tahiyya, salom sajdasi bo'ldi. Alloh subhanahu va taoloning xalifasi odam mukarram bo'ldi ixtiyori bilan. Bu ixtiyor Alloh subhanahu va taolo tarafidan odamdan boshqaga berilmagandir. Faqat ixtiyorni insonga berilgan. Alloh subhanahu va taolo odam avlodini mukarram qildi o'zining hisobsiz ne'matlari bilan. Bu ne'matlarning ichidagi eng ne'mat o'zi bilan bu odam avlodi o'rtasida shu odam avlodining o'zidan chiqqan, o'zlarining ichida o'sgan elchi tayin qildi. Bashariyat tarixida elchilar Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini vahiy bilan qabul qilib, biror vahiyga qo'shmasdan, vahiydan hech narsani olmasdan va bu vahiyni yetkazishlikda malomatchining malomatidan qo'rqmasdan, agarchi yer yuzida biror bir kishi Allohning elchilariga ergashmagan bo'lsa ham, mana shu sifatlarini yo'qotishmadilar. Biror bir kishi ergashmasa ham degan so'zimizga hujjat qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ummatlar menga ko'rsatildi dedilar. Payg'ambarlar ko'rsatildi. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki, ummatlari ko'p. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki, ummatlari ozroq. Ba'zi ummatlari bo'lgan payg'ambarlarni ko'rdimki, ummatlarni barmoq bilan sanasa bo'ladi. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki, ummatlari sanoqlik, juda ham oz. Ba'zilarniki bitta, ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki, bironta ummati yo'q edilar. Bu narsa ko'rsatadiki, payg'ambarlar malomatchining malomatidan qo'rqmagan, agarchi birorta odam ham ergashmasa ham o'zlarining haq da'vatlarini zarracha o'zgartirishmaganlar. Alloh tarafidan bo'lgan eng katta amonat vahiyni qanday kelgan bo'lsa, shunday yetkazganlar. Allohning ne'matlarining ichida eng katta ne'mat payg'ambarlarning Alloh bilan insonlar o'rtasidagi elchi bo'lishligi bo'lsa, bu ne'mat qanchalik katta bo'lsa ham, eng odamlarning tarixida, insoniyat tarixida bu ne'matning kattaligini bilinmagan, qadrlanmagan ne'mat ham shudir birodarlar. Alloh bildirganlargina bu ne'matning kattaligini biladi. Oxirgi elchi janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, bizning payg'ambarimiz, oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalom bo'ldilar. Bu kishi ham o'tgan payg'ambar birodarlarning yo'llarini davom ettirib takomillashtirdilar. O'tgan payg'ambarlar hammasi mo'jiza bilan Alloh tarafidan quvvatlanishdi. O'zlarining zamonlariga muvofiq keladigan
shu zamonda kishilar tushunadigan mo'jiza bilan quvvatlanishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlari oxirgi risolat edi. U kishining risolatlaridan keyin risolatga muhr bosildi. U kishidan keyin boshqa payg'ambar yo'q. Shuning uchun ham u kishiga berilgan mo'jiza bu abadiy mo'jiza bo'ldi. Bu mo'jiza Qur'on mo'jizasi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari mana bu Qur'on mo'jizasining izohi sharhidir. Alloh subhanahu va taolo qaysi bir yaxshilik bo'lsa, Muhammad alayhissalom Alloh tarafidan elchilik vazifasini o'tab shu yaxshilikka buyurdilar. Qaysi narsa yomonlik bo'lsa, shu narsadan qaytardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan elchi bo'lib buyurgan narsalarning ichidagi eng muhimi tavhiddir. Qaytargan narsalarning ichidagi eng qattiq qaytargan narsalari shirkdir. Shuning qatorida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan bo'lgan vahiyni yetkizgan davomlarida muhim bo'lgan islomning asoslari rukunlariga buyurdilar. Tavhidga buyurganlardan keyin namozga buyurdilar. Islomning asosi 5 ta bo'ldi. Namozga buyurdilar va zakotga buyurdilar. Ramazon oyida roza tutishlikka buyurdilar va qodir bo'lgan kishini haj qilishlikka buyurdilar. Gunohi kabiralardan qaytardilar. Gunohi kabiralarni biz dars qilishligimizning asosiy sababi ham shuki, avval odam o'zini nopok narsalardan tozalamasdan turib pokiza bo'lishligi mumkin emasdir. Gunohi kabiralardan o'zini tiymasdan turib ba'zi bir islomning buyruqlarini qilayotgan odamlarning misoli shunga o'xshaydiki, agar ta'bir joiz bo'lsa, hamma badani kir najas bo'lib turib, yangi libos kiyib olishlikning misoliga o'xshaydi. Shu gunoh kabiralar darsimizni ikkinchi qismini davom ettiramiz. Biz gunoh kabiralarning avvalda 4-tasini sanab o'tgan bo'ldik. 5-inchisi zakotni man qilishlik, ya'ni zakot bermaslikdir. Zakot Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruqdir, ya'ni farz amallardandir. Bu amalni bajarmagan odam gunohi kabira, ya'ni Allohning buyrug'ini qilmagan hisoblanadi. Zakotni bermaslik molda sodir bo'ladigan gunoh kabiralarga kiradi. Gunoh kabiralar ba'zida badanda, molda va hokazo aqida va sifatlarda bo'ladi. Inshaalloh darsimiz davomida qisman ishora qilib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo namozga qayerda buyurgan bo'lsa, zakotga buyurishligini namozni yanada zikr qildi. Va aqimus solata va atuz zakata. Namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar. Biz bu darsimizda nimalarga zakot bo'lishligi va bu narsalarga biz alohida to'xtalib o'tmaymiz. Chunki biz zakotga xos o'zimiz dars o'tkizganmiz, mana shu darsning o'ziga cheklanamiz. Biz bugungi darsimizda zakotning man qilishlik gunohi kabiraligi haqida to'xtalib o'tamiz. Astaizu billah va la yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullohu min fadlihi wa khayran lahum bal huwa sharrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Alloh taolo o'zining fazlidan, ya'ni molidan bergan, Alloh bergan narsa. Alloh o'zining bergan fazliga baxillik qilayotgan odamlar, ya'ni zakotni bermaslikka tafsir qilingan tafsirlarda bu bermasligim yaxshi menga deb gumon qilmasin. Ya'ni 40dan bir molini bermaslik bilan bu narsa yonimga qoldi deb, molim ozaymadi deb yaxshilik deb gumon qilmasin. Bal huwa sharrun lahum. Balki bu zakotni bermaslik yomonlik. Kimga yomonlik? Allohga mi? Yo fuqarolarga mi? Yo kimga yomonlik? Lahum bal huwa sharrun lahum. O'zlariga yomonlik. Ular bu narsani avvalda o'zimga yaxshilik deb o'ylagani biz zakotini bermaslikni. Buni yaxshilik deb o'ylamasin. Yomonlik bu, lekin yomonlik bo'lib ham faqat lahum lomu taqsis o'zlariga xos bo'lgan yomonlik. Sayutallaquna arab tilida kelajakda bo'ladigan narsani muzori, kelasi zamon fe'li bilan keltiriladi. Agar kelasi zamonni avvaliga sin kalimasi kelsa, yaqin kelajakni bildiradi. Saufa kalimasi kelsa, sal uzoqroq kelajakni bildiradi. Sayutallaquna yutallaquna fe'liga sin kalimasi kelyapti. Yaqin kelajakda baxillik qilingan narsalari qiyomat kuni bo'ynilariga tavq halqa qilib osib qo'yiladi. Qur'oni Karimda Astaizu billah va maylun lil mushrikin allazina la yu'tuna zakata mushriklarni birinchi sifatini zikr qilinganda allazina la yu'tuna zakat zakot bermaydigan mushriklar deydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu zakotni bermaslikni mushriklarning birinchi sifati qilib beryapti. Mana bu narsani biz tushunmoqligimiz kerak. Zakotni bermaslik mushriklarning birinchi sifatlari deb qaror beryapti. Chunki u hayotini hammasini molga bog'laydi. Nahotki inson molni bermaslik bilan ham mushrik bo'larmikin degan fikr tug'iladi insonda. Moddiy falsafalar uzoq vaqt, xususan shu diyorlarda hukmron bo'lib kelgan falsafa, moddiy falsafa iqtisodning iroh qilib olgan falsafa asosiga qurildi. Ya'ni yunonlar suvga iloh, quruqlikka iloh, shamolga iloh va daraxtlarga iloh, buloqlarga iloh va hokazo shunga o'xshagan har bir narsaga o'ziga xos bir ilohlarni tayin qilib olgan edi. Ammo yunonlar ham molga iloh qilgan emas edi. Mushriklarning ustozi ham molga iloh tayin qilgan emas edi. Ammo Allohni butunlay inkor qilgan bu falsafa molni o'ziga iloh qilib oldi. Mana bu shirkning mana bu sifati zakotni bermaslikdan maqsad nima bo'ladi? Zakotni berishlik bilan o'zidan o'zi sig'inib turgan ilohni qo'ldan chiqarib yuborishlik ma'nosini bildiradi. Ana shuning uchun ham Qur'oni Karimning mo'jizasi mana bu oyatda ma'lum bo'ladiki, va vaylul lil mushrikin allazina la yu'tuna zakat. Zakotni bermaydigan mushriklarning holiga voy bo'lsin. Tafsirlar vayl haqida mana ko'p gapirganmiz. Vayl bir necha ma'nolarni bildiradi. Shulardan bittasi jahannam deyilgan ham. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo zakotni bermaganlarni Astaizu billah vallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo zakotga mufassirlar tafsir qilishgan, zakot bermagan kishilarning alamlantiruvchi azob bilan xabardor qilishlikka Alloh taolo rasulini buyuryapti. Bu azobning hissiy suratda qilib ko'rsatilyapti. Ularning zakot berilmagan mollari o'tda qizdiriladi. O't bu dunyoning o'tidami? Jahannam o'tida. Jahannam o'tida qizdiriladi. Bun bilan qizdirilib, ularning muhtojlarga ro'baro' bo'lganda tirishgan malollat ko'ringan jonalariga bosiladi. Nima uchun jibahuhum peshona zikr qilinyapti? Chunki fuqaro kambag'al odamlarni ko'rgan vaqtida zakotini berib quvonishlikni o'rniga peshanasi tirishgan edi. Shu tirishlarini go'yanki yozib qo'yilishligi uchun jahannam o'tida qizdiriladi.
bo'lib ham birinchi insondagi malolat alomati peshonada ko'rinadi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimning mo'jizasi fatukva biha jibahuhum ularning peshonalariga. Va junubuhum ular muhtojlarni ko'rganda biqinlarini burib ketishgan edi. Malolat ikkinchisi burilishda bo'ladi. Ana shu burilgan biqinlarini to'g'rilab qo'yilib, jahannam o'tidan o'zlarining mollari bilan qizdirilgan tamg'alar bosiladi. Va zuhuruhum ularning orqalari. Ular kambag'al muhtojlarga orqalarini qilib ketishgan edi. Ular ro'baro bo'lib qarashdan ular xohlashmasdi. Ular doim zuhuruhum orqalarini qilib ketishardi. Shuning uchun ham ularning peshona, yonlari va orqalariga bu tamg'a qilib bosilmadi. Va yana xitob qilib turiladiki, mana bu sizlar zakotini berilmagan molilar bu. Ajablanmanglar bunga. Shu o'zingizlarni zakoti berilmagan molilar deydi. Agar zakot haqida birodarlar shu oyatdan boshqa va'id bo'lmaganda o'zingiz zakot berishligingizga o'zi kifoya qilgan bo'lardi. Biz zakot darsida o'tgan ba'zi va'idlar bilan ogohlantirgan so'zlarni bu darsimizda ko'p takrorlashni xohlamayman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan Ibn Huzayma, Ibn Hibbon o'zlarining sahih jami'i sahih to'plamlarida keltirganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler ki اَوَّلُ سَلَاسَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ أَمِيرٌ مُسَلَّتٌ وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللّٰهِ تَعَالَى مِنْ مَالِهِ وَفَقِيرٌ فَخُورٌ Cehennem utiga kiradigan üç taifenin birincisi اَمِيرٌ مُسَلَّتٌ Zuravan emir Üzünü emanet demezsen bu sultanlığına Bu xalqlar ustidagi peshvoligini o'ziga amonat deb bilmasdan zo'ravonlik bilan hayot o'tkizgan amir jahannamga kiradigan ust toifaning birinchisi dedilar. Ikkinchisi moldor, moli davlatlik, ko'p moli davlati bo'lgan u Allohning molidagi haqni o'tamagan. Mana bu ikkinchi kiradi. Va faqirun fakhurun o'zi muhtoj faxur doim moli davlatliman deb kerilib yuradi. Mana bu uchinchi toifa. Hozir birodarlar shu uch toifani jinsi ko'payib ketganga o'xshaydi. Hatto faqir o'zi muhtoj odam, kambag'al bu o'zida faxur, mutakabbir. Boshqa rivoyatlarda va a'ilun mustakbirun O'zi kambag'al va mutakabbir. Mana bu jahannamga kiradigan toifalarning uchinchisidir. Biz o'zimizning darsimizdagi gunohi kabiradagi davlatman bo'lib Allohning farzi zakotni o'tamagan jahannamga kiradigan toifalarning uchta toifaning ikkinchisidir. Astaizu billah وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين من أبو آياتنا عبد الله بن عباس والله أعلم روايات قلنا ديك عبد الله بن عباس اتكنك اللركي بر أدنجا زكاة واجب بولد زكاة نؤتمسا U o'lgan vaqtida bir dunyoga qaytib kirilib borsam der ekanlar. Shu so'zni aytganlarda Abdulloh ibn Abbosga e'tiroz bildirishib, dunyoga qaytarib tirilib bir amal qilsam degan kofirlar bo'lardi-yu, zakotni o'tamaganlarni ham shunday dedingiz, bunga hujjatingiz nima degan vaqtlarda mana bu oyatni o'qiyan ekanlar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mana o'qilgan oyatda aytayaptiki, sizlarning bittalaringizga o'lim kelib qolib Ey Rabbim, meni bir yakın bir azgini mühletke yana dünyaca kaytarsin idi. Fa as-saddaqa bir malumni sadakatlarını birsem idi. Ve akum mine salihin salihler cümlesten busem idi. Dip aykelliğini bayan kılı yaptı diye şu ayetini delil yok bu yine keller. Ya'ni zakotni bermagan. Ba'zi kishilar fa as-sadaqa zakotga ishorat va akum minas solihin moli davlati bo'lib turib haj qilmagan odamlarga ham va akum minas solihin sodiq kela degan ekanlar. Moli davlati bo'lib zakotini bermaganlar bir zakotimni bersam bir dunyoga qaytarsang deb afsus yer ekan va akum minas solihin hajni qilib solihlar jumlasidan bo'lsam deb aytgan ekanlar. Mana bu ikkovga shu narsani tafsir qilishgan ekanlar. Gunoh kabiralarining 6-si biz aytib o'tdikki, Ramazonda roza tutishlik islom farzlaridan birinchisi namoz bo'lsa, ikkinchisi zakot bo'lsa, uchinchisi Ramazonda roza tutish dedik. Ramazonda roza tutishlik farz amallardan. Bu farzga amal qilmagan kishi gunoh kabira qilgan bo'ladi. Gunoh kabiralarining 6-si Ramazon kunlarida roza tutmaslikdir. Uzursiz bu, ya'ni biror uzri bo'lsa mustasno bunda. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Iymon keltirgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo Ramazon sharifda roza tutishlikni farz qilganligini bayon qilyapti. Bu farzni bajarmagan kishi gunoh kabira amalini qilgan bo'ladi. Imom Buxoriy va Imom Muslimning hadis to'plamlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Buniyal islamu ala khamsin: shahadati an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh va iqomis solati va itoiz zakati va hajjil bayti va savmi ramazon." La ilaha illalloh Muhammadur rasulullohga guvohlik berish islomning 5ta farzining bittasi, namozni barpo qilish, zakotni o'tashlik, Baytullohda haj qilishlik, rivoyatda avvalda kelganlari ham bor Baytullohni haj qilishlik va savmi ramazon ramazonda roza tutishlik. Mana bu 5ta farzning bittasi ramazonda roza tutishlik. Kimda kim ramazoni sharifda rozani tutmagan bo'lsa, gunohi kabira qilgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo buning kafforatini qasdan ro'zani ochgan kishilarni 2 oy qaydarpay ro'za tutishlik bilan buni kafforatini to'lashlikka buyurdi. Bu 2 oy qaydarpay ro'za tutishlik bilan ham ba'zi bir rivoyat qilingan asarlar bilan u Ramazoni sharifdagi ajr baribir unga barobar bo'lmaydi deyilgan. Shuning uchun Ramazoni sharifdagi roza tutishlik bu ulug' farzlardan. Ramazoni sharifdagi rozani tark qilishlik gunoh kabiralardandir. Ulamolar sanab o'tgan gunoh kabiralarining 6-si hisoblanadi. 7-ci gunoh kabira hajga qodir bo'lib turib hajni tark qilishlik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Valillahi alal nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Alloh subhanahu va taolo ning odamlar ustida Baytullohga haj qilishlik haqqi bordir. Alloh farz qilgan haqdir bu. Kim, ya'ni hammaga emas, unga qodir bo'lishlikka. Yo'l nima deb savol qilganlarda azzadu va rohila. Ya'ni yo'lga qodir bo'lishlik biror bir borishlikka bo'lgan markabu yetarlik narsalar degan ekanlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kull man lahu jidatun va lam yahujja falyadribu alayhim al-jizyata wa ma hum muslimin." Men odamlarni shu shaharlarga jo'natishlikni maqsad qilaman. Va davlati bo'lgan kishilarni bir tekshirishsa, haj qilmagan bo'lsa, ularga soliq solishlikka, soliqni kimga solinadi? Musulmon bo'lmagan, musulmon diyorida yashayotgan kishilarga solinadi. Ularga soliq solishlikka buyruq qilmoqchi bo'laman. Ular meni e'tiqodimda musulmon emas degan ekanlar. Imom Tirmiziy va Imom Bayhaqi Haris rivoyatlari asosida keltirilgan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Man malaka zadan va rohilatan tuballighuhu hajja baytillahil harom va lam yahujja fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasroniyan." Va zalika لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كم زادك يعني يلقى بارب كليشلك قادر بوسا راحلا مركب لرجا حم قادر بوسا بيت الله الحرام بارب حج كليب كليشلك يتكي قديان شو مالك إيجا بوسا حج كمسا وإند اختيار أزدى خالص يهودي بولوسن خالص نصراني بولوسن شنو يتون Baytullohni haj qilishlikni farz qilinganki, bu ham Baytullohni haj qilmaslik molda ham osiy bo'ladi, molini hajga sarf qilmasligi bilan. Badani bilan ham bormaganligi uchun badandagi ham gunoh kabiraga kiradi. Gunoh kabiralarining 8-inchisi uququl validayn. Ota-onaga osiy bo'lishlik. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Rabbiz özlüge yine ibadetke hüküm kıldı. Fakat Allah'ını özlüge yine ibadet kılıçlıkke büyüledi. Ota onaga yakşilik kılıçlıkke büyüledi. Mana bu ayet, braderler, Yakka Allohga bo'lgan ibodatdan keyin bevosita ota-onaga yaxshilik qilishlikka Alloh buyurdi. Suriy Bani Isroilda inna yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Agar sizni oldingizda deb o'g'lonlarga xitob qilyapti Alloh taolo. Ulug' yoshga ikkovlardan bittasi yo ikkovlari yetgan bo'lsa, odatda har kimga ulug' yoshda ota-onasini topishlik nasib bo'lavermaydi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda ahaduhuma muqaddam bo'layotgan bo'lsa kerak vallohu alam. Ko'proq insonga bittalarini qarigan vaqtda topishlik nasib bo'ladi. Yo'inki ikkovlarini qarigan vaqtida topishlik imkoniyati bo'lib Alloh shuni nasib qilsa, fala taqul lahumu uffin va la tanharhuma. Uff kalimasi inson malolat charchagan vaqtida og'zidan beixtiyor kelib chiqadi. Maslahat bilan chiqmaydi bu kalima. Bir safar uffki demaydi shu. Buni xohlasa ham, xohlamasa ham o'zidan beixtiyor bu kalima chiqib ketib qoladi. Shunda boshqacha surat chiqmaydi. Xoh o'zbek bo'lsin, xoh boshqa millat bo'lsin, qaysi kalima bo'lsa ham bu narsa o'zining ixtiyoridan tashqari chiqib ketadi. Qur'oni Karimning bu iborasi juda diqqat etdi. Ya'ni ixtiyordan tashqari ham og'izdan odatda bu doim chiqavermaydi. Xursandlik vaqtida bir uf deyishlik uchun kuch kerak bo'ladi, birodarlar. Ana shu nihoyatda bir malolat bo'lganda ota onasini oldida doim odob saqlab yurgan odamning charchagan vaqtida ham bu kalima chiqib ketmaydi. Lekin nihoyat darajada bir qiyin soatda bu kalima chiqib ketib qolishligi mumkin. Mana shu narsani Alloh subhanahu va taolo bizni yaratgan va bizning yaxshiroq biladi, chunki yaratuvchi o'zining yaratganini yaxshi biladi. Shu oxirgi ixtiyordan tashqari chiqib ketadigan bu go'yonki bu narsa to'satdan chiqib ketib qoladigan narsani ham fala taqul lahumu uffin. Uffin demin demayapti Alloh taolo. Lekin lahuma ota-onaga uffin demin deyapti. Uff kalimasini ota-onaga aytmang deyapti. Mana bu narsa juda bizga bir diqqat beradigan kalima birodarlar. Chunki moddiy falsafada ulg'aygan yoshlarga bu narsa begona gapiradi. Chunki moddiy falsafa, bu moddiy falsafalarning rahbarlari oila, islom oila, ya'ni hayotda bir qoloqlik deb e'tiborga. Chunki oila insonning dunyo qarashini faqat oilasini o'ylaydigan qilib qo'yadi deb tushuntirgan. Shunday botil najas falsafa bilan hukm surdi uzoq vaqtlar. Shuning uchun
boshqa ajnabiy xalqlarning ta'siri musulmon xalqlarga ham kirib keldi. Boshqa ajnabiy xalqlarning ko'rsangiz, ota-onalardan ko'ra xorroq toifa yo'q birodarlar. Eng xor bo'lgan kishilar ota-onasidir. Mana bu narsa bizning musulmon xalqlarga ham kirib keldi. Nima uchun? Ular moddiy falsafani soyasida o'sishdi. Shuning uchun ham bu ta'siratlardan musulmonlar pok bo'lmoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida, abadiy kalomida ota-onaga uf, ya'ni ixtiyordan tashqari nihoyat darajada charchab qolgan vaqtida beixtiyor chiqib ketadigan uf kalimasini aytishlikdan man qilyapti.
وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
Soruvchiga zajr qilmang. Deyapti Alloh taolo Vadduha surasida. Soruvchi odam sizdan so'rab kelgan vaqtida sizga malaikalarga zajr qilaradi. Mana bu zajr demak وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ kalimasidan biz bilamizki ota-ona bizdan ko'p narsa so'rab qolishligi mumkin. Ya'ni bu degan so'z bizga bergan narsasining ming-minglardan birini so'rab qolishligi mumkin. Bizga bergan vaqtida nihoyatda muhabbat bilan bergan narsasini xijolat bo'lib bir so'rab qolishligi mumkin. Bizga berayotgan vaqtida nihoyat darajada muhabbat bilan ixlos bilan shu hatto hayotini berishlikka tayyor bo'lgan. Ammo biz berayotgan vaqtda berib turmasam o'tib ketib qolmasin degan fikr bilan beramiz. Haqiqatda ham bolalarning ota-onaga muruvvati agar shu men topganimda berib qolmasam o'tib ketadi. Demak, ozroq muddat, bu berish muddatim degan narsani bilib turib beramiz biz. Ammo bizga bergan vaqtida bizning ulg'ayishimiz va bizning kamol topishligimiz hech bir xursand bo'lmaydigan narsaga xursand bo'laveradi. Masalan, hamma qiyinchiliklar bilan o'zining uxlamasdan yo boshqa qiyinchiliklarni boshdan kechirayotganligini esga olmasdan turib, shu qandirus bo'lganimizga quvonaveradi. Bu o'zi hech narsa emas birodarlar, aslida. Xursand nima uchun? Qandirus o'syapti. Shunda sa'il bo'lgan kalimada va amma sa'ila fala tanhar oyatidan shu mazmundan وَلَا تَنْهَرْهُمَا ota-onani zajr qilmang dedi. Demak, ko'proq bu zajr suol qilgan vaqtida. Lekin hozirda-chi? Berib turgan vaqtida ham ota-onaga muruvvat qilinadigan yoshda bo'lsak ham ota-ona bizga berib turgan narsasining ozligiga zajr qo'yadi hozir. Mana bu narsa hozir birodarlar shunday holatda bo'lib qolindi. Bu narsa moddiy falsafaning ajnabiy millatlarning bizga ta'sirini kirib kelganidir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'p ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Farzandga yaxshilik qilishlikka buyurmadi. Chunki ota-ona farzandga yaxshilik qilishlikka buyurishlikka hojati yo'q edi. Buyursa ham, buyurmasa ham qilaveradigan tabiatni berib qo'ydi. Ammo farzand bo'lsa, ota-onani esdan chiqarib qo'yadi. U ham farzandini o'ylaydi, ota-onani esdan chiqarib qo'yadi. Shuning uchun Alloh taolo tezda esiga solib turdiki, ota-onaga yaxshilik qilishlikka. Va kullahuma qawlan karima. Ya'ni nihoyatda karim ulug' so'zlar bilan xitob qiling. Shuning uchun muloyim so'zlarga tafsir qilingan qawlan layyinan latifan. Faqat layyinan emas, layyinan latifan. Ham muloyim ham lutflik. Shunday so'zlar bilan xitob qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Vaqti lahum janahazzulli minar rahmati. Xorlik qanotini ota-onangizga pas qiling. Doim tavozu bilan xitob qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Va qur robbirhamhuma kama rabbayani sagira. Va doim ikkovlarini o'zingni rahmatingdan mahrum qilmagin, xuddi menga rahmlari kelgandek sening ham ota-onamga rahming kelsin deb duo qilishlikka buyurdi. Qaysi? Bu kalimani robbirhamhuma kama rahimani sagira, kama rahimani degan kalima kelmadi. Kof tashbihni kama rabbayani sagira. Bu tarafdan biz ota-onalar nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerakki, Qur'oni Karim bir ajib bir ibora bilan ki, meni go'dayligimda tarbiya qilishganlardek, ya'ni go'daylikda tarbiya qilish farzandni farzandga rahim qilishlikdir. Go'daylik vaqtida tarbiya qilmaslik farzandga rahimsizlik ekanligi ishora bo'lyapti. Odamzod nasihat qiladi, lekin go'daylik vaqtida tarbiya qilishlikka ota-onalarni Alloh taolo buyuryapti va farzandiga rahim qilgan otalar deyapti, ota-onalar deyapti. Qur'oni Karimda Alloh taolo anishkurli vali validay. O'ziganing ne'matlariga shukr qilishlik bilan ota-onaga shukr qilishlikni yonma-yon zikr qildi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, "Salasa ayatin nazalat maqrunatan bi salasin." 3 oyat 3 narsa bilan juftlab yonma-yon zikr qilingan. "La tuqbalu minha wahidatun bi ghayri qarinatiha" degan ekanlar. Shariki bo'lmasa bittasi maqbul bo'lmaydi. Bittasi ati'ullohi va ati'ur rasul. Allohga itoat qilinglar, rasuliga itoat qilinglar. Agar bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilmasdan Allohga itoat qilaman desa, u itoat qabul bo'lmaydi. Ikkovi yonma-yon zikr qilindi. Alloh rasuliga bo'lgan itoat yonma-yon zikr qilindi. Ikkinchisi va aqimus solata va atuz zakat. Namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar. Zakotni o'tamaslik namozni qabul bo'lmasligiga ishoradir. Uchinchisi anishkurli vali validayk. Alloh o'zini kalomida menga shukr qilgin, ey inson va ota-onangga shukr qilgin dedi. Ikkovi shukrni yonma-yon zikr qilindi. Alloh subhanahu va taologa shukr qilsa-yu, ota-onaga shukr qila olmasa, Alloh uni shukrni qabul qila olmaydi. Undan tashqari ota-onasiga shukr qilishligini bildira olmagan odam Allohga shukr qila olmaydi. Nallam yashkurin nasa lam yashkurillah. Odamlarga shukr qila olmagan odam Allohga ham shukr qila olmaydi. Ota-onaga shukr qila olmagan odam Allohga shukr qila olmasligi aniq bo'lib qoladi. Demak, ota-onaga oq, ya'ni osiy bo'lishlik gunohi kabiralardandir. Alloh subhanahu va taolo bu ota-onaga osiy bo'lishlikni shirk deganida, al-ishroku billahi va uququl validayn deb Allohga shirk keltirishlik eng katta gunohlardan bittasi, ikkinchisi ota-onaga osiy bo'lish deb zikr qilinadi. Hozirgi vaqtda islomni hayotda tatbiq qilishlikni xohlamasdan ota-onalarning qadrini bildiradigan yoshlar haqidagi tarbiya haqida so'z otayotgan kishilar xayolparast kishilardir. Islomning buyruqlarini hammasini qilmasdan ota-onaga yaxshi ik qiladigan avlodni yetishtirish haqida o'ylayotgan odamlar, bular mutlaqo bu harakatlari bekor ketadi. Tarsam narasi bakabai arobi in rahkitun miravi va Turkistona. Ey sahroya, sen Ka'baga ketaman deyapsan-u, bu ketayotgan yo'ling Turkistondan chiqib boradi, Ka'baga ketayotgani yo'q. Ya'ni ota-onalarga yaxshilik qiladigan avlodni yetishtiraman deyotgan odam islomni hayotdan chetlatib turib, islomning hukmlarini qilmasdan turib, Ka'ba ketyapman deb Turkistonga ketayotgan odam degan bu. Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Bu oshpazlik, oshpaz montpazlik qilgan vaqtida birovning 20 tiyin puliga biz chiqqan degan bu birodalar. Hech qachon bu islomni hukmlarini qilinmagan hayotda ota-onalarning qadrini biladigan avlod yetishib chiqmaydi birodalar. Uchta duo ijobatdir. La shakka fihinna, bunda shak shubha yo'q degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Da'vatul mazlum, mazlumning duosi. Va da'vatul musafir, musafirning duosi va da'vatul valide ala valadihi, otaning ya'ni ota-onaning farzandiga bo'lgan duosi. Bu duolar ijobatligida shak shubha yo'q degan ekan. Avvalgi darsimizda aytgandek, amru ma'ruf nahi munkar bo'lib yurgan jamiyatda ijobat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldlariga o'zlarining go'dak farzandi haqida husumat qilib kelishdi. Shunda bu kishi aytdiki, bu farzand meniki dedi. Men otasiman dedi.
Ayol aytdi ki, bu meni farzandim. Bu men qiynalib buni ko'tarib yurganman va qiynalib buni ko'rganman va 2 yil to'la buni ko'ksimdan ovqatlantirganman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabiatan onalariga farzandni hukm qildi. Ya'ni bir judolik bo'lib, farzand o'rtada bitta farzand kelishmovchilik bo'lgan vaqtda onaga berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishi o'kishining oldlariga keldilarda "Man ahaqqun nasi minni bi husni suhbati." Yaxshi suhbatimga odamlarni ichida eng haqli odam kim dedi. Shunda ummuka dedilar, oning dedilar. Summa man keyin kim dedilar? Ummuka oning dedilar. Qola summa man keyinchi deb 3-chi so'raganlarda ham ummuka oning dedilar. Summa man 4-chisi deb savol qo'yganlarda abuka dedilar, dading dedilar. Summa al-aqrabu fal-aqrab. Ya'ni keyin yaqin qarindoshlaring dedilar. Shuning uchun ham mana bu onaning haqqini otadan 3 barobar ko'p qilib tayin qildilar. Savol bo'ladiki, shariatga zid bo'lgan buyruqlarga buyursa nima qilamiz degan savol bo'ladi. La ta'ata li makhluqin fi ma'ruf. Ammo itoat qilmaslikka bo'lmasa nimalar kiradi degan savol bo'ladi. Ba'zi bir kishilardan huququl validayn ota-onaga osiy bo'lishlik nima deb savol qilinganda javob bergan ekanlar. Huwa idza aqsama alayhi abuhu aw ummuhu lam yabur qasamahuma. Agar otasi yo onasi biror bir qasam ichib shu ishni shunday qilaman desa, qila olmay qolsa, ya'ni shar'iy buyruq bo'lgan biror bir molni shu yo'lda sadaqat qilaman deb qasam ichib shunday qilgan bo'lsa, farzandi shuni bajarib qo'ygin desa, bajarib qo'ymasa osiy bo'lgan bo'ladi degan. Ikkinchisi, biror bir buyruqqa, takror aytamiz, shariatga muvofiq bo'lgan buyruqqa buyursa, buyruqlarga itoat qilmaydi. Mana bu ham huquq deyilgan ekan. Agar bir narsa so'rashsa, bermaslik ham osiylik degan ekan. Agar bir narsani amonat qo'yishsa, xiyonat qilishlik ham osiylik degan ekan. Mana bu narsalar kiradi deb shunday javob berilgan. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh yo'lida jihad qilishlikni talab qilgan, ota-onasi bor bo'lgan kishiga ota-oning haqqida jihad qil degan ekanlar. Ya'ni ota-onangni butun buyruqlarni bajarishlik bilan qiynal degan ekanlar. Albatta bu zuruflar sharoitiga qarab aytgan ekanlar. Ota-onaning shunchalik roziligini topishlikka buyurgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis sharifda Ridallohi fi ridol validayni va saxotullohi fi saxotil validayni. Allohning rizosi ota-onaning rizosida, Allohning g'azabi ota-onaning g'azabi sababli vujudga keladi degan ekanlar. Gunoh kabiralarining 9-chisi Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqani uzishlik. Astaidu billah va taqulloha allazi tasaaluna bihi val arham. Ya'ni Allohdan qo'rqinglar va qarindoshlardan aloqani uzishlikdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar va qarindoshlaringizga Alloh buyurganida aloqa qilishlikka, mana bulardan aloqalarni uzishlikdan qo'rqinglar. Alloh o'zining Allohdan qo'rqinglar degan kalimaga atf qilinyapti val arham. Va yana Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqani uzishlik Allohning la'natiga sazovor qiladigan amal ekanligiga Qur'oni Karimdagi mana bu oyat dalolat qiladi. Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi va tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullohu fa asammahum va a'na absarahum. Yerda buzgunchilik qilishlikka Allohning buyrug'idan burilsanglar, yerda buzgunchilik qilishlikka ni boshlaysizlar va qarindoshlar bilan aloqani uzishlikni boshlaysizlar. Allohning buyrug'iga bo'ysunmaslikning belgilarining asosiylaridan ikkitasi yerda buzg'unchilik qilish. Fasod. Fasod tarqatishlik bu Allohning buyrug'idan bosh tortishlik belgisi, ikkinchisi Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqani uzishlik.
Alloh bu buzg'unchi qilganlik qilgan va Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqani uzgan kishilarni ulaikallazina la'anatumulloh. Alloh la'nat qilgan kishilar deydi. Fa asammahum Alloh kar qilgan kishilar va a'ma absorahum ko'zlarini ko'r qilgan kishilar deydi. Alloh taolo o'zini bandalarini maqtayotgan oyatlarda vallazina yufuna bi'ahdillahi va la yanquduna al-mithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الله بيرغان ahdlariga vafo qilgan kishilar deb o'zining bandalarini maqtayapti. Ahd paymonlarini buzmagan kishilar odamlar o'rtasidagi misoqlarini va Alloh aloqa qilinishlikka buyurgan kishilar bilan aloqa bog'laganlar va Rabbilardan qo'rqib yomon oqibatdagi hisoblardan jahannamdagi qiyomat kuni bo'ladigan hisoblardan qo'rqgan kishilar deb o'zining bandalarini maqtayapti. Bu o'zi Alloh aloqa bog'lashlikka buyurgan qarindoshlardan aloqani uzgan kishilarni fosiqlar deb boshqa oyatlardan keltiryapti. Imom Buxoriy va Imom Muslim jami sahihlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "La yadkhulul jannata qati'ur rahimin." Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzgan kishilar jannatga kirmaydi dedi. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Kim Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, Alloh buyurgan qarindoshlari bilan aloqada bo'lsin dedilar. Aloqada bo'lishlikning ma'nosi nima ekan? Hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan so'z bunga dalolat qiladi. Laysal wasilu bil mukafi'i. Sizdan bir xabar olsa, siz ham xabar olib qo'ysiz, bu wasil bo'lmaydi, aloqa bog'lagan kishi bo'lmaydi. Walakin al wasil allazi man idza qata'at rahimuhu va salaha. Ular bordi keldi qilmasa, bu bordi kelgan urda qilgan kishini aloqa bog'lagan kishi deylar. Bu yerda albatta ba'zi bir savollar bo'ladiki, men umumiy javob berib qo'yaman. Shariatga zid bo'lgan ishlar qilsa, bular bilan aloqa qilishligimiz qanday bo'ladi deb. Shariatga zid ish qilgan vaqtda mutlaqo bu narsadan aloqangizni uzing. Sizni aloqaga buyuruvchi shariat birodarlar. Bu shariat sizni aloqa qilishlikka buyurishlik qatorida mast qiluvchi ichimlikni ichmaslikka buyurgan. Shariat man qilgan narsalardan o'zini tiyishlikka buyurgan. Boshqalar tiyilmasa, u majlislarda ishtirok etmaslikka ham buyurgan shariatdir, birodarlar. Bu narsa o'z-o'zidan hammaga ma'lum bo'lganligi uchun, shuning uchun Qur'oni Karim qarindoshlaring, tug'ishganlaring bilan aloqa qil deb buyurayotgani yo'q. Alloh aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlar bilan buyruq qilishlikka buyuryapti. Oyatlarning hamma iborasi shunga dalolat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu suhbat qilishlardan ilgari Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzgan kishilar meni suhbatimda o'tirmasin. Hozir uni haqida har xil qattiq gaplarni gapiraman der ekan. Chiqib ketsin der ekanlar. Suhbatlarda Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqa qilishlikdan aloqa qilmay yurgan qati'ur rahimni chiqib ketishlikka buyurdilar ekanlar. Shunda savol qilinganda nima uchun shunday qilasiz deganlarda javob aytgan ekanlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, innar rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'ur rahmin. Allohning rahmati bir jamoaga tushmaydiki, u jamoani ichida Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzib yurgan odam bo'lsa, bu jamoaga Allohning rahmati tushmaydi. Shuning uchun chiqib ketib tursin deyar ekanlar. Inshaalloh, mana gunoh kabiralarini darsini davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo gunoh kabiralardan saqlasin. Hadis shariflarda bu mana bayon qilingan gunoh kabiralarini hammasini dalillar bilan keltirishlikka harakat qilyapmiz. Mana Abdulloh ibn Abbos aytganlarki, la sagirata ma'al israr va la kabirata ma'al istighfar. Bir odam gunoh kabira qilgan bo'lsa, qattiq tavba qilib shundan voz kechgan bo'lsa, uni gunoh kabirasi bor deyilmaydi. Ammo bir odamni gunoh sagirasi bo'lsa, kichkina gunohi bo'lsa-yu, bu kichkina gunohda deb davomli qilayotgan bo'lsa, uni kichkina gunoh deyilmaydi, katta gunoh bo'ladi. Xo'p, bu yerda ba'zi bir savollar bo'pti. Qur'oni Karim o'qilgandan keyin sadaqallohul azim kalimasini o'qib qo'ysa, bu qanaqa degan savol bo'pti. Sadaqallohul azim, Alloh
to'g'ri aytdi degan so'z. Buni sahobalardan bu ish sabit bo'lgan emas. Ammo odamlar, ilmsiz odamlar eshitganda buni ham oyatdan deb gumon qilib qolishadi. Shuning uchun aytilmaganligi ma'qul, chunki sabit bo'lgan emas. Yo'q, ba'zi nomlar to'g'risida so'rabdi. Biz nomlar to'g'risida ko'p aytganmiz, lekin shaxsan bir nomni so'rabdi. Shaxsanam deb qo'ysa bo'lardi. Sonam deb butta aytadi birodarlar. Arab tilida. Shoh forscha. Butlarni poshosi degan ular. Bo'lmaydi. Tahajjud namozini jahri o'qsa bo'ladimi, bo'lmaydimi debdi. Tahajjud namozini jahri tovush bilan, ya'ni o'qsa bo'laveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iqtido qilgan Abdulloh ibn Abbos sura Baqara, sura Oli Imron o'qiganliklarini rivoyat qilganlar, albatta shuni eshitganliklar uchun rivoyat qilganlar. Shunisi dalolat qiladiki, albatta jahriya qilib o'qsa bo'ladi. Biroq iqtido qilib o'qsa ham bo'laveradi juda. Birodarlar, innamal mu'minuna ikhwa, bir hadis bor ekan. Debdilar, innamal mu'minuna ikhwa oyat, innamal a'molu binniyat va hadisdir. Uni to'g'ri o'z oyatda yozib qo'yibdi. Innamal a'mali binniyat hadisi bor, izohlab bering debdilar. Uni endi izohlab o'tirishimizga o'rinlarda izohlaganmiz, lekin buni qisqacha ma'nosi amallar niyatlar e'tibor bilan bo'ladi. Masalan, bir kishi ikkitadan bir xil amal qilaveradi-yu, lekin shu amaldan niyati bu ikki xil. Shunda bittasi ajr oladi, ikkinchisi xuddi shu amalni qilib gunohkor bo'laveradi, yomon niyat bilan. Misol qilayotganda bir odam kasblik, kasb qilib shunda halol kasb qilay, tamoq qilay. Shun bilan o'zim nafaqa lozim bo'lgan kishilarga shu kasbni qilay deb pul topyapti. Bu odam halol kasb qilib farzandlarini ta'lim bermoqchi. Shu niyatiga yarasha qilayotgan kasbi ibodat bo'laveradi. Bir odam shu kasbni qilyapti. Pulni topishdan bir shu pul tushsa, mas'uliyatli ichimlik olib ichmoqchi. Yonki bitta-ikkita ulfatini chaqirib shu mas'uliyatli ichimlik ichmoqchi. Yonki shun bilan bir qimor o'ynamoqchi pul topsa. Yangi usul bilan bir shariatga zid bo'lgan uslubda to'y o'tkazmoqchi. Shuni har bir kasbisi yinasini sanchiganiga, bukiniga yina sanchayotgandek gap bo'laveradi. Ya'ni gunohi bo'lgan bo'laveradi. Amallar niyatlar bilan deganini ma'nosi. Qazo qadar haqida savol bo'pti. Bu savolga hozir bir javob berish vaqti emas bu narsani. Bu ko'proq vaqtni talab qiladi. Qazo qadar haqidagi ba'zi hozirgi harf bilan yozilgan kitoblarni ko'pini o'qilmasin birodarlar. Ular qazo qadarni aqllarga moslashlikka harakat qilib yozgan kitoblardir. Alloh taolo bizga ilmning hammasini bergan emas. Ana utitu minal ilmi illa qalila. Bizga ozgina ilm berilgan. Biz qazo qadar haqida bu narsa haqida inshaalloh o'zini vaqtida tushuntirib o'tamiz. Lekin aqlga hammamizni to'g'ri keladigan qilishlikka harakat qilish naslarga zid bo'ladigan ma'nolar bilan bu xatardir birodarlar. Lekin qazo qadarga biz iymon keltiramiz. Bu haqdagi aytilgan narsalarning misoli shuki, qazo qadar haqida ko'p bahs yuritishlik noto'g'ri birodarlar. Biz hamma narsani bilmaymiz hech qachon. Qazo haqidagi bahsning misoli shunga o'xshaydiki, Abu Hanifa rahimahulloh aytganlar. Oftobning nuri kuchli bo'lib turgan vaqtda oftobga qarab bir qarashliging senga foyda qiladi. Doim qarab shuni tekshirishga urinishliging ko'zingni borgan sari ko'rmaydigan qilib boraveradi. Tushunarlimi? U ba'zi u inson o'zini aqliga to'g'rilayman deb hamma narsani urinishlik bu durust emas birodarlar. Inshaalloh o'zini o'rnidan bo'ladi. Hozirgi darsimiz bizni gunoh kabiralar haqida ketayotganligi uchun biz darsimizni o'zini o'rnidan boshlaymiz. Bu o'zicha har bir narsani siz aqlingizga to'g'ri keladigan bo'lishiga harakat qilishlik bu zalolat birodarlar. Qalb taskin topgiday miqdorda bilish kerak degan e'tiroz bo'lsa, biz Muhammad alayhissalom tarafidan kelgan so'zga qalbimiz taskin topadi. Agar taskin topmasa, biz o'shini Muhammadur Rasululloh deb tanaganimizning ma'nosini bo'ladi. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا مما فيه سخطك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهزم به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.